რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია, თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. და მახსოვრდათ ადამიანებს 2021 წელი რა იყო მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა სურდათ და რა აწუხებდათ?
დღესაც იმ ქუჩასო ჩავივლი, ნუ რაღაც აუცილებელია გაწყობაზე გატენებს.
ადგილობრივი სიმართლობრივი არჩევნები დაიკარგა, რადგან იქ არის მოდა ადგილობრივი პრობლემატიკა.
ფაშა დაგვიფეს 3 წონა წელს მეტის იმედი მქონდა. პირი საწყალი კონტები წირის ჩამოდის წველი. მე პირი ხომეს რო უყურებ
კორონა აღარ ხუნდეს არავის. აი ეს მინდა პირველი რიგში.
ორიათას 21 წელს ამ წლის ბოლო დღის მთავარი ამბების შემდეგ შევაფასებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა რუსეთის პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ გააფრთხილა, რომ უკრაინაში ისევ შეჭრის მცდელობას უმკაცრესი ზომები მოჰყვება. რუსეთის პრეზიდენტმა კი შეერთებული შტატების პრეზიდენტს უთხრა, რომ ახალი სანქციები ურთიერთობების სრულად შეწყვეტის საფუძველი გახდება. ინფორმაცია ჯო ბაიდენსა და ვლადიმირ პუტინს შორის გასულღამით გამართული 50-წუთიანი სატელეფონო საუბრის შესახებ ოფიციალური და სხვა წყაროები დღეს დილიდან გავრცელდა. თეთრი სახლის პრესმდივნის ჯენ საკის თანახმად, პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს მოუწოდა უკრაინასთან დაძაბულობის დეესკალაციისკენ და ნათლად განმარტა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და მის მოკავშირეებს და პარტნიორებს ექნებათ მტკიცე პასუხი, თუ რუსეთი უკრაინაში ისევ შეიჭრება. საკის ინფორმაციით, ბაიდენმა მხარი დაუჭირა დიპლომატიურ პროცესს, რომელიც იანვარში დაიწყება. კერძოდ, შეერთებული შტატების და რუსეთის დიალოგ სტრატეგიულ სტაბილურობაზე, ნატო-რუსეთის საბჭოს ხდომას და ევთოს ფარგლებში დაგეგმილ მოლაპარაკებას. ჯენ საკის განცხადებითვე, პრეზიდენტმა ბაიდენმა დაადასტურა, რომ დიალოგის პროცესში არსებითი პროგრესი შესაძლებელი იქნება მხოლოდ დეესკალაციის და არა ესკალაციის პირობებში. თეთრი სახლის ოფიციალური განცხადების გარდა, მედია საშუალებებით გავრცელდა თეთრი სახლის ერთ-ერთი მაღალჩინოსნისგან ანონიმურობის დაცვის პირობით მიღებული კომენტარი. ამ წყაროს თანახმად, პუტინთან საუბრისას პრეზიდენტმა ბაიდენმა დაასახელა ორი გზა, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები აირჩევს რუსეთის შემდგომი ქმედებების მიხედვით. ან დიპლომატია, ან რუსეთის შეკავება მისთვის სერიოზული ფინანსურ-ეკონომიკური ზარალის მომტანი უპრეცედენტო სანქციებით და ნატოს გაძლიერებით. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მიიჩნევს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთობლივი მუშაობის შედეგი უნდა იყოს მყარი სამართლებრივი გარანტიები, რათა გამოირიცხოს აღმოსავლეთისკენ ნატოს წინსვლა და რუსეთის საზღვრების უშუალო სიახლოვე შეერაღების განთავსება. ამის შესახებ საუბარია პრეს რელიზში, რომელიც კრემლმა დღეს გამოაქვეყნა რუსეთის და შეერთებული შტატების პრეზიდენტების სატელეფონო საუბრის შემდეგ. პუტინის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ჯო ბაიდენმა ხაზი გაუსვა ევროპასა და მთლიანად მსოფლიოში სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად რუსეთის და ამერიკის განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას და ასევე იმას, რომ ვაშინგტონს არ აქვს უკრაინის ტერიტორიაზე დამრტყმელი შეტევითი შეერაღების განთავსების განზრახვა. კრემლის ცნობით, რუსულმა მხარემ ამომწურავი პასუხი გასცა ბაიდენის მიერ ისევ ნახსენებ მასშტაბური სანქციების ვარიანტს უკრაინის გარშემო სიტუაციის ესკალაციის შემთხვევაში. კრემლის ოფიციალური შეტყობინების მიხედვით, პუტინმა ბაიდენს უთხრა, რომ ეს იქნება უსერიოზულესი შეცდომა, რომელიც რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობებს ფაქტობრივად სრულად გაწყვეტით ემუქრება. საქართველოს პრეზიდენტმა საახალწლოდ 14 მჟავდებული შეიწყალა, მათგან 9 საპატიმროში სასჯელი შემდგომი მოხდისგან სრულად გათავისუფლდა, ერთ სასჯელის ვადა შეუმცირდა. კიდევ 4 ეხება პირობითი სასჯელი შემდგომი მოხდისგან გათავისუფლება ან ვადის შემცირება, შინაპატიმრობისგან და სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების შეზღუდვისგან გათავისუფლება. საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს დღეს რუსთავის მე-12 დაწესებულებაში შეხვდა მისი ერთ-ერთი ადვოკატი შოთა თუთფერიძე. მან მედიას უთხრა, რომ სააკაშვილთან სრულყოფილი კომუნიკაციის შესაძლებლობა შეზღუდულია და შეხვედრების ოთახში აღარ არსებობს წერილების გადაცემის შესაძლებლობა. მიხეილ სააკაშვილი გორის სამხედრო ჰოსპიტლიდან რუსთავის პეინტენციურ დაწესებულებაში 30 დეკემბერს ღამით დააბრუნეს. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 42 პაციენტი გარდაიცვალა. ქვეყანაში COVID-მა უკვე 13800 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. 24 საათში თითქმის 39000 ტესტირებიდან დადასტურდა ინფიცირების 2100 შემთხვევა, 2251-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენს პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ყოველ წლის ბოლოს, როგორც წესი, კიდევ ერთხელ ვაფასებ წლის ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებს. კორონავირუსის გაგრძელებული პანდემიის და ამით გამოწვეული სოციალური პრობლემების ფონზე საქართველოში რთული წელი იყო პოლიტიკური მოვლენების თვალსაზრისითაც. 2021 წელი იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წელიც. ამ არჩევნების შედეგად მართულმა პარტიამ ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის საკრებულოში უმრავლესობა დაკარგა. ჩორის ბათუმში. რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ 2021 წელი სხვადასხვა პროფესიის რამდენიმე აქტიურ მოქალაქეს შეაფასებინა.
2021 წელი ბათუმელებს არც თუ კარგი მოვლენებით დაამახსოვრდათ. პანდემიამ ამ წელს არაერთი მოქალაქის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ზღვის სეზონზე, რომელსაც ტურისტული ქალაქი განსაკუთრებულად ელოდა, კორონავირუსის გავრცელებამ პიკს მიაღწია. 2021 წლის ყველაზე ტრაგიკული მოვლენა გახდა 8 ოქტომბერი. ბათუმის ცენტრში კორპუსის ნაწილის ჩამონგრევის ტრაგიკულმა ფაქტმა 8 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, მათ შორის 3 ბავშვის. გამოძიების ვერსიით ჩამონგრეული კორპუსის პირველ სართულზე უკანონო სარემონტო სამუშაობისას მზიდი კედელი მოშალეს, რაც საფედისწერო აღმოჩნდა ამ კორპუსის ერთ-ერთ სადარბაზოში მაცხოვრებლებისთვის. ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი გიორგი მასალკინი ამბობს, რომ დღემდე 26 მაისის ქუჩაზე, სადაც ჩამონგრეული კორპუსის ნარჩენი, როგორც ტრაგედიის სიმბოლო, ახლაც არსებობს, ბათუმელების ნაწილი გავლასაც კი ერიდება.
დღესაც იმ ქუჩას ჩავივლი, ნუ რაღაც აუსარ სეგდიან გაწყობაზე გატენებს. ეს შემთხვევა ჩვენ შევიდა გალვაზოგადოთ სამწუხაროდ. ეს სამაგრება და დაგუბა ხალხის იყო შედეგი იმ შეცდომებისა და ქაოსისა, რომელიც ქალაქ დაგეგმარების და მშენებლობის მიმართულებით ხდება ჩვენს ქვეყანაში და მათ შორის ბუნებრივია ბათუმში, რომ ყველაზე აქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ თბილისი და ბათუმი შენდება. და ამ ყველაფერმა იჩინა თავი, რეგულაციების არ ქონა, მერკანტილურმა ინტერესებმა, განუკითხაობამ და ასე შემდეგ.
ამ ტრაგიკულ ფაქტთან ერთად საჯარო პოლიტიკით დაინტერესებული ბათუმელები 2021 წელს მომხდარ მნიშვნელოვან მოვლენებს შორის ასევე გამოყოფენ ოქტომბერში ჩატარებულ თვითმმართველობის არჩევნებს. პირველად ბათუმელებმა ქალაქის საკრებულოში მანდატების 60% ოპოზიციას მიაკუთვნეს. ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი მალხას ნაკაშიძე არჩევნების ამ შედეგს ისტორიულს უწოდებს.
ეს იყო ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა. ყოფილიყო ერთი ქალაქი ბათუმი, სადაც გამოიმარჯვა ოპოზიციამ და განსხვავებული იქნებოდა, ეს არის მნიშვნელოვანი ისტორიული მომენტი იქნებოდა, იმიტომაც რომ საქართველოში ხელისუფლების დანაწილება არასდროს არ მომხდარა და ისევ საბჭოთა კავშირის სისტემით ვარ ჩვენ. საბჭოთა კავშირის დაშლის მიუხედავად საქართველოში ყველა ხელისუფლების ყველა განშტოებაში არის ერთი მარტოული პარტია 30 წლის განმავლობაში, ცენტრშიც, რეგიონშიც. ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო ეს, რომ ამომრჩეველმა მისცა ხმა, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობაში თუ არის უმრავლესობაში ერთი პარტია, ბათუმში ოპოზიცია იქნებოდა ხელისუფლებაში, რაც დაუკარგეთ ფაქტიურად, იმიტომ რომ ყველანაირი მეთოდის გამოყენებით, როგორც მიაღწია მართლმადიდებელმა პარტიამ, ეს შანსი მოქალაქეებს წაერთვათ ფიქრო. ჯერ კიდევ არ არის გადაწყვეტილი ამ საკრებულოს მიერ.
ბათუმელების გადაწყვეტილებით ქალაქის საკრებულოში 2021 წლის არჩევნების შედეგად 35 მანდატიდან 19 სამა ოპოზიციურმა პარტიამ მოიპოვა. ნაციონალურმა მოძრაობამ 15. პარტია გახარია საქართველოსთვის 3 და 1 ლილო საქართველოსთვის. მართლმა პარტიამ ქართულმა ოცნებამ კი 16 მანდატი. პროფესორი გია მასალკინი ბათუმის საკრებულოს არჩევნების შედეგებს საინტერესოს უწოდებს, თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ მასთან ახლდა ამ შედეგების ტრაგიკული შეცვლაც კი.
გადაიცვალა თუ სიპირისპირემდე მიიყვანეს ერთ-ერთი გამარჯვებული მაჟორიტარი ნაციონალური მოძრაობიდან ფუტკარაძე და ნაციონალებისა და სხვების ხმები გათანაბრდა. ერთ-ერთი წევრი გახარიას პარტიიდან ჩამოშორდა პარტიას და განაცხადა, რომ დამოუკიდებლად გააგრძელებს პოლიტიკურ მოღვაწეობას და მოკლედ შედეგად დღეს არ ყავს არც თავმდომარე საკრებულოსი, არც მოადგილე, არც კომისიების თავმდომარე. ეს მაშინ, როდესაც ქალაქში უამრავი საკითხია.
ზოგადად კი პოლიტიკური კრიზისით მთელი 2021 წელი არა მარტო ბათუმში, არამედ მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაამახსოვრდება მოქალაქეებს. გიორგი მასალკინი ფიქრობს, რომ პოლიტიკური კრიზისებითა და შედეგად მიღებული პრობლემებით ხდება ქვეყანა ახალ 2022 წელს.
21 წელს პარადიგმით ვაგრძელებს ხოვრებას 22-ში. საქართველოს პრობლემით, იმიტომ რომ შეხეშია საქართველოს პრობლემა, გამოდის შეხედა პრობლემა, მიდის საზღვარგარეთ, მაინც შეება პრობლემა. მე დავკარგე იმედი პოლიტიკური სპექტრისა. მესამე ძალის პოტენციურმა შექმნელება, განიცადეს შემიაზრით მარგინალიზაცია, ჩვენ დავჭით ისევ ამარა ამ ორი დიდი მონსტრისა, ამ სახელმწიფო პარტია და ნაციონალები, ორივეს აქვს თავისი ჭერი, რომელიც ზემოთ უკვე ვერ მიდიან, ხების რაოდენობას გულისხმობ. ამიტომ რჩება ერთი გზა, ცოტა პათოსურად ჩვენს, მაგრამ მე სხვაგზას ვერ ხედავ. საზოგადოებამ უნდა აიძულოს პოლიტიკოსები გადადგან ნაბიჯი შეთანხმებისკენ და შეთანხმება გულისხმობს ძველი კრედიტ რეფორმებს სასამართლო სისტემაში, ძალოვანი სტრუქტურების დეპოლიტიზაციის კუთხით, ეკონომიკური რეფორმების კუთხით, ანუ თვითონ საზოგადოება უნდა გახდეს უფრო მომთხოვნი პოლიტიკოსების მიმართ.
ბათუმში კი 2021 წელს საზოგადოების ერთ-ერთი მწვავე მოთხოვნა იყო არ დაეშვათ ქალაქის ბულვარის ცენტრში მრავალსართულიანი სასტუმროს მშენებლობა. საპროტესტო აქციების და სასამართლო დავების მიუხედავად, კომპანია ამბასადორ ბათუმს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ჯერ სამშენებლო ნებართვა, შემდეგ კი პროექტის მასშტაბის გაზრდაზეც მისცა თანხმობა. ამ ფაქტს ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი იხსენებს როგორც მაგალითს, როგორ ვერ გაიმარჩვა ადგილობრივი მოსახლეობის იდეა. თუმცა აქვე პოზიტიურად ახსენდება ბათუმელების მოთხოვნის დაკმაყოფილება, არ გაცემულიყო იჯარით ბათუმის ბულვარის პლაჟები, რომელიც ბულვარის ყოფილმა დირექტორმა ირაკლი ჩინჭარაძემ საკრებულოს ხდომაზე ბათუმელებთან ერთად გააპროტესტა.
სწორედ ბულვარის დირექტორის ჩარევა ამ საკითხში მისმა ხმამაღალმა განცხადებებმა საკრებულოს ხდომაზე სიტყვით გამოსვლამ და ასევე მოქალაქეთა პროტესტმა პარალელურად, რომელიც გარეთ მიმდინარეობდა, ერთობლიობაში გამოიწვია ის, რომ ეს საკითხი გადაიდო და მას შემდეგ აღარც განხილულა. მნიშვნელოვანია ის პროცესი, რაც მიდის ბულვარის დირექტორის გადაწყვეტილებას დაკავშირებით, სასამართლო პროცესს გულისხმობ, გაგრძელდეს და ამას ჩვენ მოქალაქეებმა სამოქალაქო სექტორმა მივადევნოთ თვალი, გქონდეს რეაქცია როგორ განვითარდება ეს მოვლენები.
2021-ში ბათუმის ბულვარის გენერალური განაშენიანების გეგმა შემუშავდა. მისი დამტკიცება კი ქალაქს 2022-ში მოუწევს.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთქი ფაინძე საუბრობდა. 2021 წლის განმავლობაში საქართველოში მრავლად იყო საპროტესტო აქციები სხვადასხვა მოთხოვნით. იყო განსაკუთრებით ხალხმრავალი აქციებიც. მათ შორის ქუთაისში, საიდანაც წლის შეჯამებას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
2021 წელს რადიო თავისუფლებამ არაერთი საპროტესტო აქცია გააშუქა, მათ შორის ქუთაისიდან. კორონავირუსის ეპიდემიის გამო ტრანსპორტისა და ბაზრობების დახურვა, 5 ივლისს თბილისში ჟურნალისტებს ეცალადობა, არჩევნების შედეგები და სხვა არაერთი მოვლენა იქცა ქუთაისში მოქალაქეთა საპროტესტო გამოსვლების მიზეზად. ყველაზე ხალხმრავალი და ხანგრძლივი იყო ნამახვარხესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა აქცია. საზოგადოებრივი მოძრაობა რიონის ხეობის გადარჩენისთვის ზაფხულის შემდეგ მასშტაბურ აქციებს აღარ მართავს, თუმცა რამდენიმე ათეული ადამიანი წელიწადზე მეტი არჩება სოფელ გუმათში გაშლილ კარვებში. როგორც მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ვარლამ გოლეთიანი ამბობს, საპროტესტო აქციებმა მნიშვნელოვანი შედეგი გამოიღო და კომპანია ენკამ რიონის ხეობაში ჰესის მშენებლობის გაგრძელებაზე უარი თქვა. თუმცა აქტივისტები პროტესტს აგრძელებენ სახელმწიფოს არასწორი ენერგოპოლიტიკის, ჰესის მშენებლობის უკანონო პროექტის და ჯერჯერობით შენარჩუნებული საფრთხეების გამო.
ენკას დაინიცირებულია გასვლა ხეობიდან და მუშა პროცესი რა თქმა უნდა ხეობაში აღარ მიმდინარეობს და პრაქტიკულად ის რაც იყო პირველად მიზანი ამ ბრძოლის რომ პროცესი შეწყვეტილიყო, ეს არის მიღწეული, მაგრამ ინვესტორი ზოგადად ეხლა შეიძლება ერთი არ იყოს, სხვა მეორე იყოს, ანუ აქ არსებითად მნიშვნელოვანია რომ კანონმდებლობა გასწორდეს. ამ თვალსაზრისით აი ამ მეორე ნაწილში არ გვაქვს ცვლილებები.
ვარლამ გოლეთიანის თქმით, მოძრაობა მოძრაობის წევრების სურვილია 2022 წელს აღარ იყოს საჭირო რიონის ხეობაში პროტესტის ინფორმით გამოხატვა, რაც 2021-ში დასჭირდათ.
სანამ რეალურად დაიწყება რა მოხდება ჩვენ, ამიტომ ვერ ვდავით პრაქტიკულად ხეობას. ანუ ჯერჯერობით ამ საველე პირობებში გვიწევს ხოფნა, ამ ხეობა არ გასუფთავდება თავიდან ბოლომდე და მერე ჩვენ შეგვიძლია გადავინაცვლოთ სახლებში და მერე დავგეგმოთ სხვა ტიპის სტრატეგია.
2021 წელს არაერთი აქცია გაიმართა კორონავირუსის ეპიდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების, შემსუბუქების და გაუქმების მოთხოვნითაც, მიუხედავად იმისა, რომ იმერეთის რეგიონში ვირუსის გავრცელების მასშტაბი დიდი იყო. ექიმებს არაერთი პაციენტის სიცოცხლისთვის უწევდათ ბრძოლა. იყო ჩვილების, მელოგინეების და ორსულების გარდაცვალების ტრაგიკული ფაქტებიც. როგორც საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და დახმარების ქუთაისის ცენტრის ხელმძღვანელი მაია რუხაძე ამბობს, სასწრაფო დახმარების სამსახურის ექიმებისთვის რთული წელი იყო, თუმცა 2020 წელთან შედარებით უფრო მომზადებულები იყვნენ, რასაც ხელი შეუწყო თანამშრომლების ვაქცინაციამაც.
არ იყო მარტივი ამ რაოდენობის COVID ინფიცირებულის მართვასთან თავის გართმევა. აუცილებლად უნდა აღნიშნო ვაქცინაციის როლი. თუ 2020 წელს ჩვენ ინფიცირებული თანამშრომლების 50% ჰოსპიტალიზაციას საჭიროებდა მდგომარეობიდან გამოსაყვანად, წელს არც ერთი ინფიცირებული ჰოსპიტალში არ გადაგვეყვანია. აბსოლუტურად უსიმპტომოდ გადაიარეს, ნამდვილად იყო
ვაქცინაციის შედეგი. 2021 წელს სასწავლო პროცესის განახლებიდან მალევე ქუთაისის სკოლების და ბაღების დიდი ნაწილი ერთმანეთის მიყოლებით დროებით იხურებოდა კორონავირუსით მოსწავლეების და პედაგოგების ინფიცირების გამო. ოქტომბერ-ნოემბერში ქალაქის სკოლების 9-ზე მეტი დისტანციური სწავლების რეჟიმზე იყო, თუმცა წლის ბოლოსთვის მდგომარეობა დასტაბილურდა და ზამთრის არდადეგების დაწყებამდე ონლაინ სწავლება იყო სკოლების მხოლოდ ცალკე კლასებში. როგორც ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების პედაგოგი ანა შალიკიანი ამბობს, 2021 წელს წინა წელთან შედარებით დაიხვეწა და აკადემიურ საფეხურზე გადავიდა ონლაინ პლატფორმების გამოყენება მასწავლებლებსა და მოსწავლეებში, რაც ტექნოლოგიური განვითარების მანიშნებელი და დადებითი შედეგია.
დავინახეთ, ბევრი ახალი შესაძლებლობა, რაც გაჩნდა საგანმანათლებლო სივრცეში და მიუხედავად იმისა, როგორც არ უნდა გვეძვირფასებოდეს ეს ფიზიკური კონტაქტები და როგორი ექსკლუზიურით არ უნდა იყოს ზოგიერთი ფორმატისთვის ფიზიკური შეხვედრა. ამიტომ მიუხედავად ონლაინ ფორმატში შეხვედრების დაგეგმის შესაძლებლობამ დაზოგაც ძალიან ბევრი ხარჯი და ბევრი არარეალისტური იდეა გახადა შესაძლებელი.
2021 წელს ქუთაისმა დანარჩენი საქართველოს მსგავსად მერი და საკრებულო აირჩია. თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებით კმაყოფილი დარჩნენ მხოლოდ პარტია ქართული ოცნების წევრები და მხარდამჭერები. ოპოზიციაში კი არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ. არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენლის ნუგზარ კოხრეიძის შეფასებით, არჩევნების შედეგებმა ადგილობრივი თვითმმართველობის როლი ვერ გააძლიერა.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები დაიკარგა, რადგან იქ არის მოდა ადგილობრივი პრობლემატიკა. ეს გზელვადი არ თავის გავლენას იქონიებს, იმიტომ რომ როდესაც ხელისუფლებები არ არიან ადგილობრივ თემზე ორიენტირებულები, მათ არ ესმით რა უნდათ ადგილობრივ მოსახლეობას და ემზადებიან მხოლოდ ცენტრალიზირებული ბრძოლებისთვის პოლიტიკაში, ადრეთ უკვიან აუცილებლად იქონიებს თავის ნეგატიურ გამოსავალს. უპირველეს ყოვლისა ადგილობრივმა თვითმმართველობამ უნდა გაიგოს, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემები უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ცენტრალიზირებული პრობლემების ადგილზე მოგვარება.
ამასთან თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე დადებითად აფასებს ქუთაისის საკრებულოში 4 პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლების არჩევას და იმ ფაქტს, რომ 35 წევრიდან 17 ოპოზიციას წარმოადგენს, რადგან მრავალფეროვან საკრებულოში მეტია შესაძლებლობა ისმოდეს მოქალაქეთა საჭიროებები და თავი კომფორტულად არ იგრძნოს არც ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ.
2021 წლის ზოგიერთ მნიშვნელოვან მოვლენაზე ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. ამ წლის განმავლობაში ისევ სხვადასხვა საჭიროება და არაერთი პრობლემა ჰქონდათ ქალაქათ თუ სოფლად მცხოვრებ მოქალაქეებს. სოციალურ და ეკონომიკურ ფონს ისევ ამძიმებდა კორონავირუსის ეპიდემია და არამხოლოდ ის. ამ თემას ახლა კახეთიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
2021 წლის დასაწყისში 11 წლიანი პაუზის შემდეგ თელავის მოსახლეობას პირველად მიეცა შესაძლებლობა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის დასარგებლა. ხელისუფლების მიერ მრავალჯერ დაპირებულმა ავტობუსებმა ქალაქის ქუჩებში პირველად 8 თებერვალს გაიარა. თითქმის 1 წელია ავტობუსები სატესტო რეჟიმში მუშაობენ. მგზავრობა უფასოა. როგორც ქალაქის მერიაში ამბობენ, ეს იმისთვის ჭირდებათ, რომ საბოლოო მარშრუტები განსაზღვრონ და დაამტკიცონ. 2022 წლის თებერვლიდან კი მგზავრობა ფასიანი გახდება. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელზეც ადგილობრივები ლაპარაკობენ, მოსაცდელების არარსებობაა. მგზავრებს ავტობუსისთვის მოცდა ამ დრომდე ღიაც ის ქვეშ უწევთ. თელავში 6 ავტობუსი ამდენივე მარშრუტით მოძრაობს, თუმცა არც ერთ ადგილზე მოსაცდელი ჯერ არ აუშენებიათ. მერიაში რადიო თავისუფლებას ვერეუბნებიან კონკრეტულ დროს, როდის დაიწყებენ მოსაცდელების მშენებლობას. მგზავრები კი ამის გამო უკმაყოფილებას ვერ მალავენ.
სად უნდა გაჩერდეს ავტობუსი, არ ვიცით. კარგი იქნება გადახურული გაჩერება.
კიდევ ერთი პროექტი, რომელიც 2021 წელს კახეთში განხორციელდა და ამ დრომდე სრული დატვირთვით ვერ მუშაობს, მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის სააგენტოა. არადა წინასწარი გეგმით ამ სააგენტოს მუშაობა ჯერ კიდევ 2019 წელს უნდა დაეწყო. სპეციალისტების თქმით, კახეთის რეგიონში სულ მცირე 10,000-მდე მიუსაფარი ძაღლი ცხოვრობს. საზოგადოების ნაწილის მოთხოვნა იყო, რომ ცხოველთა თავშესაფარი შექმნილიყო. თავდაპირველად ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ გურჯაანში სწორედ ცხოველთა თავშესაფარი შენდებოდა, თუმცა მას შემდეგ, რაც მშენებლობა დასრულდა, უწყების ხელმძღვანელმა თემურ ზავრადაშვილმა განაცხადა, რომ ეს იყო არა ცხოველთა თავშესაფარი, არამედ დროებითი სივრცე, სადაც მიუსაფარ ცხოველებს გადაიყვანდნენ, ჩაუტარებდნენ სამედიცინო პროცედურებს და შემდეგ კვლავ იმ სივრცეში დააბრუნებდნენ, საიდანაც მათი აყვანა მოხდა.
ეგ არ არის მხოლოდ ან მხოლოდ ძაღლზე საუბარი, აქ არის კატაზე რასაკვირველი თუ იქნება შესაძლებელი მისი დაჭერა. სტერილიზაციაზე არის საუბარი, აქ კურნალობაზე არის საუბარი, კასტრაციაზე, მაგრამ ეს არავინ არ უნდა იფიქროს, რომ ეს იქნება თავშესაფარი, სადაც შეინახავენ ცხოველებს და მუდმივად იქ იქნებიან. მაქსიმალური ვადა, რომლითაც შეიძლება განათავსო ცხოველი, სანამ არ გამოჯანმრთელდება და ისევ თავის ბუნებრივ სფეროში, საიდანაც არის შემოყვანილი, რა დაუბრუნდება, არის 6 დღე.
წინასწარი პროგნოზით 2021 წელს კახეთის რეგიონში უპრეცედენტო დიდი რაოდენობის ყურძნის მოსავალს ელოდებოდნენ. ღვინის ეროვნული სააგენტო ამბობდა, რომ მათი გათვლით რეგიონში წელს 300,000 ტონაზე მეტი მოსავალი მოიწეოდა. თუმცა რთველის დასრულების შემდეგ გაირკვა, რომ წელს კახეთში ღვინის ქარხნებმა დაახლოებით 200,000 ტონა მოსავალი გადაამუშავეს. მოსავლის მნიშვნელოვანი შემცირება სტიქიურმა პროცესებმაც განაპირობა. რამდენჯერმე მოსულმა სეტყვამ ასობით ფერმერი საერთოდ მოსავლის და შემოსავლის გარეშე დატოვა. მათ შორის იყო ჯონი გელაშვილი. ვერ მიიღო ვერც სახელმწიფოს მიერ სტიქიით დაზარალებულთათვის გამოყოფილი 3000 ლარიანი დახმარება, რადგან კომისიის შეფასებით გელაშვილების ვენახი განადგურდა არა 100%, არამედ 85%.
საშენ დაგვიფეს 3 წონა წეს მედი მქონდა. ტირი საწყალი, კონტები ტირი ჩამოდის წვენი. მე ტირი ხომ რო უყურებ ხოლმე.
კახელი ფერმერები წელს არც ხორბლის მოსავლით დარჩნენ კმაყოფილი. დედოფლის წყაროში მცხოვრები პაპონა ნასხიდაშვილი ამბობს, რომ ბოლო 10 წლეულია გვალვაა. არ არსებობს სარწყავი სისტემები და წლიდან წლამდე მოსავლიანობის გაზრდას ვერ ახერხებენ.
წვიმა არის იყო, წვიმა. წვიმა თუ იქნება მოსავალიც არ ადამიანმა რო განსაზღვრო 2 ტონა თუ მოუვა, ეგ ხარჯებს აიფარავს. დანარჩენი თუ მოუვა, მოგება.
2021 წლის ზაფხულში კახეთში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი რძის პროდუქტების მწარმოებელი კომპანია შირაქის მესაქონლეობის ფერმა დაიხურა. ფერმის მფლობელმა ნიკოლოზ ბენიაიძემ იმ მიზეზებზე ელაპარაკა, რის გამოც იძულებული გახდა მაღალპროდუქტიული მერძეული საქონელი გაეყიდა, ხოლო ფერმა დაეხურა. ნიკოლოზის თქმით, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა იყო გაუფასურებული ლარი, რის გამოც საქონლის საკვებად საჭირო ნივთიერება შროტი თითქმის 1-2-ად გაუძირდა. ეს პროდუქტი საქართველოში არ იწარმოება და ფერმერებს სხვადასხვა ქვეყნიდან შემოაქვთ.
ყველა ქვეყანაში, ამერიკაში და ყველგან არის უზარმაზარი გრანტები, არის დახმარება, რომ ნედლეზით გამოკვებონ მომავალი თაობა. სუბსიდირება მაგალითად საკვების ნაწილში მოვთხოვეთ ჩვენ, რომ დაესუბსიდირებინა შემოტანილი საკვები, ან დღეგეზგან გაითავისუფლებინათ ძემჟავა პროდუქტები, რამდენიმე წელია ვიცხოვ ამას. სესხების გადავადება ვთხოვეთ, მაგრამ არაფერი არ გაკეთდა.
კახეთში არც 2021 წელი იყო გამონაკლისი და რეგიონის მოსახლეობას კიდევ კიდევ ერთხელ დაპირდნენ საბჭოთა საქართველოს დროს გაჩერებული რკინიგზის აღდგენას. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპარლამენტო ტრიბუნიდან განაცხადა, რომ განიხილეს ლაგოდეხი თბილისი-ბათუმის მიმართულებით რკინიგზის შესაძლო მშენებლობის საკითხი. როდის იქნება შესაძლებელი ამ პროექტის განხორციელება, პრემიერს კონკრეტულ დეტალებზე არ ულაპარაკია. ლაგოდეხში სარკინიგზო ხაზი არასდროს ყოფილა. ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტების დიდი ნაწილი ამბობს, რომ პროექტის განხორციელება მთლიანად რეგიონისთვის წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება, თუმცა ამის იმედი არ აქვთ.
რეალური არ მგონია, მაგრამ რუაშინდეს კარგი იქნება, ხალხი დაზოგავს თქვა თანხას. მე მგონი უფრო იერ იქნება მახსოვს, რომ სოხუმში ჩაქონდა ტიტა გამოყვანდა ბადრიჯანი, თუ რაც იყო სოფლის მეურნეობა, ყველაფერი ჩაქონდა მატარებით. და რა თქმა უნდა ჩაიდას რეხი. 70-80 ლარის საწვავი გინდა რომ ჩაიტანო თქვა ტრანსპორტით, ხო, მარშრუტით. მე მაგალითად რო იქ დაუჭირდა, რამდენად რეალურია ეგ ნამდვილად არის, სასურველი ნამდვილად არის.
რიც დაამახსოვრდა 2021 წელი კახეთში და რა მოლოდინები აქვთ მომავალ წელს, ჩვენ მოსახლეობის ნაწილს აზრი ამ თემაზე ვკითხეთ.
პანდემია გამძინვარდა, მოედო სოფლიოს, დაგვიპყრო, გაგვანადგურა. ყველაზე მძიმე წელია ეს, მე მგონი, 30-40 წლის განმავლობაში ფული დაგვიძვირდა, ზეთი დაგვიძვირდა, ყველაფერი სურსათი დადგა. როგორ უნდა ვიყიდოთ, რა უნდა ვქნათ?
პანდემიის და ძალიან ბევრი ადამიანი დაგვიკუტებული და დავკარგეთ.
ანუ ჩემთვის არაფრით არის ყარი, ფესი არ ამყოფნია.
დალაგებული, დაწნარებული, ერთმანეთთან შემრიგებლური, ცოტა ხალხს გადმოხედონ, აფთიაქებს მიხედონ, რა ვიცი, ყველაფერი ხალხს ცოტა გაუადვილდეს ცხოვრება.
კორონა აღარა ჰქონდეს არავის. აი ეს მინდა პირველი რიგში.
უთხრეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გიორგი ალდაშვილს კახეთში გამოკითხულმა მოქალაქეებმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია. დღეს ექსპრემიერ გიორგი გახარიას პარტია საქართველოსთვის წევრმა, ზუგდიდი საკრებულოს დეპუტატმა ამალხას თორიამ განაცხადა, რომ უცნობი პირები დაესხნენ თავს და იარაღით დაემუქრნენ, როცა ის არასრულ წლოვანშვილთან ერთად იმყოფებოდა. შემთხვევა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოქში 20 დეკემბერს ღამით მოხდა. ამალხას თორია თავდასხმას პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებს და დაშნების მცდელობა დაფასებს. პარტია საქართველოსთვის პოლიტსაბჭოს წევრმა კახა ქემოკლიძემ დღეს განაცხადა, რომ ამალხას თორიას და მის არასრულ წლოვანშვილს ფიზიკურად გაუსწორდა 8 პირი, რომლებმაც ავტომანქანაც დაუზიანეს. ქემოკლიძის თანახმად ძალადობისას ამალხას თორიას ეუბნებოდნენ, რომ მეც იმსახურებდა, რადგან არასწორი გზა აირჩია. ამ საქმეზე გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სისხლის სამართლის კოდექსის 3 მუხლით დაიწყო. ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა, შენახვატარება, მუქარა და მსხვის ინფექციის დაზიანება. დღეს უთანხმოება იყო რუსავის საკრებულოს შენობაში, სადაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები საკრებულოს ხდომათა დარბაზში შესვლას მოითხოვდნენ ხდომის ჩასატარებლად, თუმცა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელთა განცხადებით კარი დაკეტილი დახვდათ. დაცვის სამსახურის თანამშრომელმა კი განუმარტა, რომ დარბაზში ელექტროენერგიასთან დაკავშირებული პრობლემები შეიქმნა და უსაფრთხოების ზომების დაცვის მიზნით დარბაზი დაკეტეს. მოგვიანებით რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატმა გავრცელა განცხადება. მაშინ ნათქვამია, რომ საკრებულოს ხდომათა დარბაზში ხდომის ჩატარება შეუძლია საკრებულოში წარმოდგენილ ნებისმიერ პოლიტიკურ სუბიექტს წინასწარი წერილობით მიმართვის საფუძველზე. როგორც საკრებულოს აპარატში განაცხადეს, დღემდე არც ერთი პოლიტიკური სუბიექტის მხრიდან არ ყოფილა ოფიციალური წერილობითი განცხადება ხდომის მოწევაზე. როგორც რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში აცხადებენ, ცნობილია, რომ მეშვიდე მოწვევის საკრებულოს პირველ ხდომაზე ვერ მოხერხდა საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევა. ეს კი იმის გამო მოხდა, რომ ოპოზიციის დეპუტატებმა საკრებულოს ხდომა დატოვეს. დღეს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა წინასწარი შეფასება, რომლის მიხედვით 2021 წლის ნოემბერში წინა წლის ნოემბერთან შედარებით საქართველოში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის 18% შეადგინა, ხოლო 2021 წლის პირველი 11 თვის საშუალო ეკონომიკური ზრდა 10.7% იყო. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2021 წლის ნოემბერში წინა წლის ნოემბერთან შედარებით საქართველოში ზრდა შეინიშნებოდა დამამუშავებელი მრეწველობის, ტრანსპორტის, ხელოვნების, გართობის, დასვენების, ვაჭრობის, სასტუმროების, რესტორნების, საფინანსო და სადაზღვევო სფეროებში, ხოლო რაც შეეხება კლებას, ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, 2021 წლის ნოემბერში, წინა წლის ნოემბერთან შედარებით, საქართველოში კლების ტენდენცია იყო მშენებლობის დარგში. დაზუსტებულ მონაცემებს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოგვიანებით გამოაქვეყნებს. გონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.